Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti ko je odgovoran za napad na srbijanskog premijera u Potočarima, te kako je Vučić već kapitalizirao ulogu žrtve. Je li se moglo nešto drugačije uraditi, pitanje na koje odgovara načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković. Pored toga, nudimo vam izvještaj sa suđenja narkobosu Darku Šariću, te priču o Crnogorskom 13. julu. No prije najavljenog novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeće specijalnom tužilaštvu izvještaj protiv NN počinioca zbog pokušaja ubistva i podstrekivanja na ubistvo premijera Srbije Aleksandra Vučića te ugrožavanja bezbjednosti predsjednika Slovenije Boruta Pahora na komemoraciji u Potočarima, izjavio je danas ministar policije Dragan Lukač na preskonferenciji.
Izvještaj o tim počinjenim krivičnim djelima ćemo proslijediti specijalnom tužilaštvu sa kojima ćemo dalje koordinisati rad Ministarstva unutrašnjih poslova i našeg istražnog tima na prikupljanju svih informacija i identifikovanju svih lica da bi do kraja rasvijetlili ovaj slučaj. Na osnovu ovih krivičnih djela mi ćemo se obratiti ispred Ministarstva unutrašnjih poslova svim bezbjednostnim strukturama u Bosni i Hercegovini i tražiti od njih sva saznanja koje imaju u vezi identifikovanja lica i događaja da nam dostave da bi mogli da nastavimo dalji rad i podnošenje izvještaja specijalnom tužilaštvu pojedinačno za svakog lica za koga utvrdimo da ima krivične odgovornosti i učestvovanja u ovom incidentu.
Član organizacionog odbora za obilježavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici Sadik Ahmetović izjavio je da je za utorak najavljena hitna sjednica organizacionog odbora na kojoj će biti analizirana situacija i eventualni propusti prilikom dženaze u subotu. Sve o ovoj temi detaljnije nakon vijesti. Osnovni sud u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor za petoricu osumnjičenih za umiješanost u terorizam. Pet ljudi, kod kojih su pronađena obilježja militantne grupe Islamska država, uhapšeni su u subotu u blizini jezera Badovac na magistrali Priština-Gnjilanje i to je jedna također od naših tema dana. A specijalni sud u Beogradu osudio je Darka Šarića na 20 godina zatvora zbog šverca 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Mađarska vojska počela je danas da gradi ogradu na granici sa Srbijom kako bi zaustavila priliv ilegalnih imigranata, za što će biti izdvojeno skoro 21 milion eura. Radovi na izgradnji zida počeli su jutros na obodima grada Moralhalom, gdje je buldožer pripremao zemljište za gradnju, objavile su mađarske televizije. Ranije mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto rekao da je Ministarstvu unutrašnjih poslova naloženo da pripremi za izgradnju se ograde visoke 4 metra u dužini od 175 kilometara na dijelu granice sa Srbijom, koja će biti podignuta u 8 do 10 oblasti koji su, kako je naveo, najizloženije pritisku imigranata. Pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland poručila je makedonskim političkim liderima da je krajnje vrijeme da se prevaziđe kriza u toj zemlji. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg doputovao je u zvaničnu posjetu Sloveniji i sastao se sa premijerom Mirom Cerarom. Stoltenberg u Ljubljani sa slovenačkim državnim rukovodstvom razgovara o narednom zasjedanju vojnog vrha alijanse u Varšavi, na kojem će biti riječi o daljoj saradnji zemalja saveznika i širenju saveza na Zapadni Balkan, prije svega o kandidaturi Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon 18 sati pregovora Grčka i Evropska unija postigli su dogovor o paketu pomoći za Grčku i njenom ostanku u eurozoni. Izlazeći s osmijehom na licu, Aleksis Cipras je rekao da su pregovori bili teški, a predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je čini se odahnuo.
Bez obzira na sve, zadovoljni smo postignutim rezultatima.
Predsjedavajući Eurogrupe Jerome Dijsselbloem.
Grčki parlament vrlo brzo mora donijeti zakone o brojnim pitanjima i na taj način ubrzati vraćanje povjerenja u svim procesima između država članica. Također, tu su i vrlo konkretni dogovori o tome gdje se grčke obaveze moraju pojačati, a to su proizvodnja, tržište rada i druge reforme.
Njemačka kancelarka Angela Merkel kratko je poručila:
Wir verweisen auch zu Beginn unseres gemeinsamen Papiers darauf, dass
Dokument se bazira na obavezi Grčke da obnovi povjerenje, na svijesti da su oni odgovorni za provođenje svega što je u Briselu dogovoreno.
Um das alles umsetzen zu können.
Grčke banke ostaće zatvorene zbog opasnosti da bi prekomjerno podizanje novca moglo da izazove kolaps, saopšteno je danas nakon postizanja dogovora. Građani će i dalje moći da podignu sa automata najviše 60 eura dnevno. Na dogovor Grčke i Evropske unije i njeni ostali kreditora pozitivno su reagovale evropske i svjetske berze te zajednička evropska valuta euro. Cijene nafte danas su pale na svjetskom tržištu usled očekivanja konačnog istorijskog dogovora između Irana i svjetskih sila. Ovim dogovorom predviđeno je da se sankcije prema Iranu ponište pod uslovom da zemlja ograniči svoj nuklearni program.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Težak propust organizatora obilježavanja 20. godišnjice genocida u Srebrenici, kada je kamenjem pogođen srbijanski premijer Aleksandar Vučić, potpuno je u drugi plan bacio suštinu subotnjeg okupljanja. Umjesto pijeteta prema žrtvama, sve je pretvoreno u predparački politički cirkus. U Bosni i Hercegovini se i dalje polemizira ko je kriv. U Srbiji se stranice novina i portali pune bombastičnim naslovima o pokušaju atentata na premijera, a vrhunac apsurda je da se majke Srebrenice izvinjavaju Aleksandru Vučiću. Evo najprije reakcija iz Sarajeva koja je pripremila Dženana Karabegović.
Dva dana nakon incidenta u Potočarima u Srebrenici je uobičajen dan. Oni koji su na obilježavanje 20. godišnjice genocida došli iz drugog bosansko-hercegovačkog entiteta i Europe su otišli. Mali broj onih koji se vratio u Srebrenicu u razgovoru za naš radio onome što se događalo 48 sati ranije kažu:
Kad je već došao da se pokloni žrtvama, nije trebalo nikog napadati, a pogotovo ne državnike koji su u ime svoje države došli da odaju počast svojim žrtvama.
Nije smjelo da se desi i mislim da to ljudi koji žive u Srebrenicu nisu radili.
Moje mišljenje su oni koji su to napravili otišli odavde, a mi smo ostali da živimo s tim.
Znamo svi da se u Srebrenici i bez Vučića dešavaju koje kakvi problemi i koje kakve političke igre. Ovo je bilo samo kap koja je pravila čašu.
Da li se moglo izbjeći ono što se u subotu desilo u Potočarima? Pitanje o kojem je drugi dan vikenda, ali i prvi dan radne sedmice, diskutovala bosansko-hercegovačka javnost na brojnim društvenim mrežama. Do odgovora se nije došlo, ali ako je suditi po onome što se danas moglo čuti na vanrednoj konferenciji za novinare nakon završetka sjednice vijeća ministara, zakazala je država, odnosno oni koji je vode, predsjedavajući bosansko-hercegovačke vlade Denis Zvizdić.
Ovaj događaj naravno se nije niti smio niti trebao dogoditi. Nije se smio dogoditi zbog mjesta na kojem se on dogodio i jer institucije i zato nadležne agencije i direkcije Bosne i Hercegovine moraju garantirati dužnosnicima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, pogotovo osobama tako visokog ranga kao što je bio premijer Vučić, dati im pune garancije, obezbijeti im punu sigurnost njihovog boravka u Bosni i Hercegovini.
A da je bilo propusta pokazuje izjava Dragana Mektića, državnog ministra sigurnosti.
Direkcija za policijsku koordinaciju je dana 23.6.2015. godine uputila zahtjev SIPI, kom su tražili da im SIPA pomogne u obezbeđenju ove komemoracije. Ignorisala je SIPA ovaj zahtjev, nikakav odgovor nije dostavila i nije uputila traženu pomoć.
No koliko je žrtvama srebreničkog genocida danas bitno ko je kriv što je došlo do incidenta kada je svjetskoj javnosti iz Potočara poslana poruka ne o obilježavanju dvije decenije genocida, već napadu na srbijanskog premijera. To je, kako navode BH analitičari, pokazatelj da država ne funkcioniše, jer bi u suprotnom neko podnio ostavku ili barem se izvinio žrtvama srebreničkog genocida. Kako se nijedno od pomenutog nije desilo, Vehid Šehić ispred Igmanske inicijative kaže:
Mi nismo spremni, ni kao pojedinci, da se suočimo sa našom prošlošću na osnovu činjenica, bez emocija, pa da jasno kažemo da nevinih u Bosni i Hercegovini nema, ali da nisu ista odgovornost za sve, da je nad ovom državom izvršena dvostruka agresija i da je u njoj bio, nažalost, i građanski rat. Dok te stvari ne složimo, ali na osnovu činjenica mi nećemo imati napretka i uvijek će nam se dešavati nešto ružno kao što se desilo, nažalost, 11. jula u Srbenicu.
Dragan Bursać, novinar portala Buka.
Svako bacanje kamena na Vučića je bilo zapravo bacanje kamena na sam skup u Potočarima i to je bilo, što je najgore, vrijeđanje i pljuvanje mrtvih. Prosto takva stvar se nije smjela desiti, a kažem, to je ništa više, ništa manje od fenomenalnog PR marketinga u političke svrhe gospodina Vučića.
Mnogi su ovih dana u Bosni i Hercegovini skloni reći kako su sve domaće i međunarodne konferencije proteklih 20 godina bile džaba, ako se i nakon svega može desiti incident poput onog od subote. Istovremeno Vehid Šehić kaže kako to nije stvarna slika Bosne i Hercegovine, barem ne onih koji jedni pored drugih i jedni sa drugima žive širom zemlje.
Ne treba nikom dozvoliti da pravi ovakve incidente, jer ti koji su došli, oni su otišli iz Srebrenice, a ljudi koji dole žive ostali su sami. Mi svi moramo pomoći i Srebrenici u prvom redu, ali i Bratuncu i čitavoj toj regiji, da konačno ne dozvole da grad koji je možda bio osuđen 95. godine da umre, da ne umre u miru. I to je naša obaveza i ovo je moja poruka političarima. Međutim, politika kod nas se ne vodi radi opšteg dobra, nego isključivo radi ličnog interesa i mi plaćamo ceh tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković bio je danas gost u sarajevskom dopisništvu Radija Slobodna Evropa. Tom je prilikom ponovio da ništa slično napadu na premijera Srbije ne bi učinio niko iz njegova grada, a pogotovo ne članovi porodica žrtava.
I mislim da sada treba onaj tenzije spustiti kako bismo upravo napravili nešto pozitivnije, kako ljudi koji tamo žive bi mogli da mirno spavaju, da mirno tamo nastave svoj život i suživot. Dakle, ono što ću ja da uradim ovih narednih dana je prvenstveno pozvati organizacioni odbor da zauzmemo zvaničan stav, onda pozvati građane Srebrenice i Bošnjake i Srbe i sve da sjedemo, da popijemo prijateljsku kafu i da vidimo kako nastaviti dalje, jer očito ovo zlo nam je nanio neko sa strane.
Da može vratiti vrijeme unazad, ne zna šta bi drugačije uradio. Možda ono što mu je nakon incidenta savjetovao bivši predsjednik Sjedinjenih Država Bill Clinton da sugeriše Vučiću da nakon polaganja cvijeće ne ulazi u masu i prolazi kroz memorijalni centar.
Evo, možda bi to jedna od stvari bila. Možda da dođe na komemoraciju, da prisustvuje tamo, da položi cvijeće i da ode. Da smo znali da će ovo biti. Ali evo, možda bi to, znajući ovo što sad znam, a da je 3 dana pred dženazu, to mi je i bivši predsjednik Clinton rekao. I mi smo stajali jedan pored drugog. Nažalost, desilo se to što se desilo. On je rekao, ovo nije dobro. Ljudi su pod emocijom, ali možda je bilo dobro. On je prisustvovao komemoraciji, uzeo je cvijet od majki, položio je cvijeće. Možda nije bilo mudro i dobro da ide kroz ovu masu ljudi pod emocijama.
Razgovor Marije Arnautović s Ćamilom Durakovićem u cjelini možete pogledati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Ono što je u Srbiji nepodnošljivo, kaže Branka Trivić, jeste morbidna inverzija fokusa. Sate i sate zauzele su specijalne emisije po Pinkovima, Happyima i drugim televizijskim outletima gdje izvještavanja sa komemoracije u Potočarima nije bilo, ali su zato emitovani nebrojeni snimci i komentari o napadu na premijera Aleksandra Vučića. Srebreničke žrtve tako su još jednom bačene na marginu, gotovo prećutane, a predsjednik srbijanske vlade postao je malo žrtva, malo heroj.
Priča o incidentu u Potočarima za par dana će nestati i ustupiti mesto drugim povodima za uzdizanje Vučićevog kulta ličnosti, kaže sociološkinja Vesna Pešić, kojoj se nešto drugo čini mnogo važnijim. Ona naime podsjeća i opominje da to što je Vučić radio u prošlosti ograničava njegove poteze u sadašnjosti i budućnosti. On dakle nije imao šta da traži u Srebrenici.
Smatram da Aleksandar Vučić, isto tako ni Tomislav Nikolić, oni nikad nisu mogli da se pojave više u Srebrenici. Mogu da vode neke druge politike, u vezi s Kosovom, mogu da smanjuju penzije i plate, možda da on pravi neki spas i neke reforme, na čemu mu čestitaju, ali ti ne možeš neke stvari, ne mogu ja da zgazim, da ubijem nečije dete, a sutra da idem u tu kuću. Znači, postoji neki red koji ne može da se prekrši. Ja mislim da niko od njih nije smeo da ode uopšte u Srebrenicu, niti im je tamo bilo mesto. Prosto nešto što si radio u prošlosti, to ograničava neke tvoje poteze u budućnosti. I jednostavno ti ta dvojica, niti Nikolić, niti Vučić, jednostavno njima mesto u Srebrenici više nije bilo. Ako si slavio ratove, ako si slavio Šešelja, ako si slavio Mladića, a to je radio Vučić, ako je on govorio, a jeste i to svuda i na Twitteru i svuda to pročitate na kraju i on to sam nije negirao, ako je rekao za jednog Srbina 100 muslimana, nemoj onda više da ideš u Srebrenicu. Prosto to nije red. Svako će me razumeti da neki red postoji i da on apsolutno nije imao šta da traži u Srebrenici.
Opisi premijerovog dostojanstva i hrabrosti dok su ga u Potočarima gađali kamenjem, cipelama i flašama, zaista su u Srbiji zadobili mitske i mitomanske dimenzije, na momente čak izazivali severnokorejske reminiscencije. Ali da će sve to biti upotrebljeno za dogradnju kulta Vučićeve ličnosti, bilo je odmah više nego jasno. Vučićevi saputnici, saradnici i sateliti, ministri, poslanici i urednici njemu odanih tabloida napravili su od njega skoro veću žrtvu od 8000 srebreničkih žrtava i njihovih porodica. Ti odjeci i reagovanja, ti Vulini, Đukanovići, Vučićevići, Anđelkovići i slični, zaposlili su gotovo celokupno vidno i slušno polje, veličajući premijerovu žrtvu. Tabloid Informer u razmahivanju teorije zavere otišao je toliko daleko da je na naslovnu stranu postavio dijagnozu, pod navodnicima, da je, citiram, cilj atentata na srpskog premijera bio ubiti Vučića i zazvati rat. Prostor su dobile i opskurne tvrdnje da su, citat, Britanci ubili Đinđića, a sada su nameravali da ubiju i Vučića. Miloš Ćirić, stalni saradnik sajta Peščanik, ocenjuje da je sam Vučić napravio takvu atmosferu, te je direktno odgovoran za to što se fokus pomerio na sporedni događaj u odnosu na ono što se u Potočarima dešavalo. On ocenjuje da se kroz podršku jačanju Vučićevog kulta ličnosti zapravo opravdavaju politike koje on vodio tokom 90-ih godina.
Posebno njegova politika prema regionu i sada prema genocidu u Srebrenici, koja je i dalje uveliko negatorska i koja ne doprinosi pomirenju u regionu. Projekat iza koga stoji Aleksandar Vučić već 20 godina i koji trenutno, po mom mišljenju, i prećutno podržava je i dalje onaj isti diskurs velike Srbije i dalje isti diskurs napadnute Srbije, nepravedno optužene i nepravedno napadnute, dok paralelno govori o tome da je njegova ruka ispružena za saradnju u regionu. Ono što on ne shvata je da njegova ruka ni ne treba da bude ispružena, nego da ruka žrtava treba da bude ispružena prema njemu. Da bi se to dogodilo, on bi morao da zauzme potpuno drugačiji stav od stavova koje zauzima danas, počevši od toga da genocid u Srebrenici imenuje genocid u Srebrenici, jer to jeste bio genocid, i da time prizna i odgovornost Srbije, pa bar u tom smislu koju je već označio Međunarodni sud pravde, koji je rekao da Srbija nije učinila ništa da taj genocid bar spreči.
I koja onda ruka pomirenja Bošnjacima? Ko to stvarno baca kamen na pomirenje? Ćirić je u odgovoru na to pitanje na sajtu Peščanika napisati da dogodine ili bilo kada u budućnosti Vučić u Srebrenici može da računa na pruženu ruku pomirenja tek kada nešto zaista učini da do pomirenja i pravde za srebreničke žrtve dođe. Za početak bi bilo dobro da masovna ubistva Srebreničana počne da naziva pravim imenom, da javno osudi svako negiranje genocida u Srebrenici. Tek posle toga, zaključuje Ćirić, Vučić bi u Potočarima mogao da se nada da bude dočekan kao čovek koji se pokajao za sopstvene i grehe države koju uzdignuta čela predstavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Darko Šarić osuđen je u specijalnom sudu u Beogradu na 20 godina zatvora zbog šverca kokainom iz Južne Amerike. Šariću i članovima kriminalne grupe, koja je, kako se navodi u presudi, u zemlje zapadne Evrope prokrijumčarila skoro 6 tona droge, danas izrečeno ukupno 257 godina robije. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odlukom sudskog veća optužbe su oslobođeni Bojan Stanojković, Darko Gazdić i Aleksandra Mišić, a u zakonskom roku od mjesec dana tužilaštvo i advokati optuženih imaju pravo žalbe na prvostepenu presudu. Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal, izjavio je da presuda u slučaju Šarić pokazuje da Srbija može uspešno da procesuira međunarodne kriminalne grupe.
Kao tužilac kažem da sam zadovoljan presudom suda u njenom osuđujućem delu, jer je sud očigledno uvažio sve naše argumente, naše dokaze, naše stavove. Kada je reč o kazni, ajde da kažem da je sličan stav tužilaštva, mada moram da primetim da svaki tužilac po pravilu nije zadovoljan visinama izrečenih kazni i uvek smatra da su one mogle biti strožije i veće.
Rekao je Radisavljević, koji je najavio da je izvesno da će se tužilaštvo žaliti na oslobađajući deo presude. U presudi je precizno objašnjeno na koji način je osuđena grupa švercovala kokain i kako su njeni članovi međusobno komunicirali preko SMS poruka i šifrovanih telefonskih poziva. Sudija Siniša Petrović rekao je u obrazloženju presude, koje je pred optuženima, njihovom rodbinom, predstavnicima stručne javnosti i brojnim novinarima čitao više od sat vremena, da je zasnovana i na utvrđenim dokazima vezanim za kupovinu i smeštaj kokaina u državama Južne Amerike, kao i na osnovu načina transporta preko okeanskim brodovima. Ova kriminalna grupa razrađene kokainske poslove imala je u Urugvaju, Brazilu, Argentini i Italiji. Šarićev najbliži saradnik Goran Soković osuđen je na 20 godina zatvora, dok je Željku Vujanoviću presuđena kazna od 18 godina. Ostali optuženi, njih 16, dobili su od 11 do 15 godina zatvora. Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana, koji je u bekstvu, osuđen je na 11,5 godina, dok je Darko Tošić, nedavno uhapšen u Holandiji, dobio 13,5 godina. Svedoci saradnici Nebojša Joksović, Draško Vuković i Radana Demović osuđeni su na kazne od 5 do 10 meseci zatvora. Kriminolog Dobrivoje Radovanović rekao je za Radio Slobodna Evropa da su izrečene kazne pripadnicima grupe adekvatne, ali da je prvostepenim okončanjem slučaja Šarić propuštena šansa za procesuiranje pojedinaca u visokim krugovima.
Nažalost, Srbija neće izvući mnogo pouka oko toga, zato što nema političke volje za tako što, jer su, ako mogu tako da kažem, akteri te saradnje i dalje na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić i Miloš Teodorović.
Osnovni sud u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor za petoricu koje se sumnjiči da su pripremali terorističke napade uperene protiv, citiram, ustavnog poretka i sigurnosti Republike Kosova. Enis i Besnik Ljatifi, Gazmen Haljeljaj, Miljazim Hađidaj i Fehmi Musa uhapšeni su u subotu u blizini jezera Badovac na magistralnoj cesti Priština-Gnjilane. Sa detaljima Amra Zajneli.
Osumnjičenima koji su uhapšeni u subotu određena je mera jednomesečnog pritvora jer postoji osnovana sumnja da su počinili krivična dela priprema terorističkih akata ili akata protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Kosova. Uhapšeni su Enis i Besnik Ljatifi, Gazmend Haljeljaj, Miljazim Hadžijaj i Fehmi Musa, a policija je kod njih u automobilima pronašla maske, rukavice i zastavu militantne grupe Islamske države. Nakon hapšenja u subotu regionalni vodovod je u nekoliko naselja u Prištini isključio snabdevanje vodom iz sigurnosnih razloga, a u saradnji sa policijom Kosova. Nakon analize Instituta za javno zdravstvo utvrđeno je da je voda iz jezera Badovac ispravna. Iz policije su rekli da nije bilo indicija da je voda mogla biti zatrovana, ali da je to iz bezbednosnih razloga. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio danas da se nikada neće tolerisati oni koji utiču na proevropski put Kosova. Čekamo kraj istrage i nemamo potvrđene informacije da li su bili deo zloglasnog ISIS-a, ali poručujem im da ako imaju savest, porodicu, ako su ljudi i veruju u Boga i njegovog poslanika, ne uzimajte na vrat ljude, smetate nam i udaljite se odavde. Nikada nećemo tolerisati da Kosovo preusmere na put primitivizma i manipulacije islamske vere, poručuje Veselji. Nuradin Ibiši, član Skupštinskog odbora za unutrašnje poslove i bezbednost, kaže da su kosovske institucije sada već poduzele preventivne mere, ali i kazne za pretnje koje dolaze od pojedinaca ili od ekstremističkih grupa. Skender Perteši iz Kosovskog centra za bezbednosne studije navodi da su pretnje militantne grupe Islamske države za Kosovo jedan vid propagande.
To je već ni pisma, što me ni propagande.
Radi se o propagandi ekstremističke organizacije, čiji je cilj ulivanje straha i nesigurnosti kod građana i javnog mnjenja, kaže on, poručujući da policija ovakve operacije treba da vodi u tajnosti, a kako javnost ne bi bila uznemirena. I bivši iz Odbora za unutrašnje pitanja pak smatra da javnost ima pravo da zna šta se dešava. Policija želi da bude transparentna u poduzimanju akcija zajedno sa tužilaštvom i pravosuđem, a ako nema transparentnosti, onda se rađaju nove sumnje oko toga šta se dešava, ističe i Biši. Na osnovu podataka policije, oko 250 Albanaca sa Kosova učestvovalo je u ratištima na Bliskom istoku. Policija Kosova je pokrenula istrage i podnela krivične prijave za preko 130 lica, a zbog učešća u terorističkoj organizaciji, zbog organizacije, regrutacije ili finansiranja pojedinaca kako bi se pridružili takvim organizacijama. U vezi sa tim, policija je do sada uhapsila preko 80 osoba, a pretreseno je preko 100 lokacija sumnjivih lica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
13. je juli u istoriji Crne Gore više značan datum. Najprije na Berlinskom kongresu 1878. godine država međunarodno priznata. Potom je na taj dan 1941. godine podignut ustanak protiv fašističkog okupatora, a danas je to dan državnosti. Onaj istorijski princip čojstva i junaštva u Drugom svjetskom ratu je inkorporiran u antifašizam. Iako se ponekad čini da su mu boje malo izblijedile, ipak se baštini i danas. Detalje ima Esad Krcić.
13. julski ustanak u Crnoj Gori je bio odraz potrebe za otporom okupatoru, a koliko ovaj događaj zaslužuje atribut opšte narodni, najbolje ilustruje podatak da je Crna Gora na brzinu organizovala 32.000 ljudi pod oružjem, što je tada bilo oko 65% vojno sposobnog stanovništva. 13. julski ustanak ljeta 1941. u Crnoj Gori se smatra prvim narodnim ustankom protiv sile osovine, ne samo na području država bivše Jugoslavije, već na tlu cijele Europe. Sve je počelo 10. jula 1941. odlukom Komiteta komunističke partije za Crnu Goru, Boku i Sandžak o dizanju ustanka da bi već u rano jutro 13. jula počeo napad gerilskih odreda na niz italijanskih, karabinjerskih i žandarmerijskih stanica i već tokom prvog dana ustanka oslobođeni su Virpazar, Čevo, Rijeka Crnojevića i dio Primorja od Miločara do Sutomora. Gerilske borbe su se narednih dana rasplamsavale tokom kojih je oslobođen čitav niz gradova i sela. Okupaciona italijanska vojska je odgovorila velikom ofanzivom koja je trajala od 14. jula do 14. avgusta kada je ustanak konačno ugušen. U tom periodu je poginulo 735 italijanskih vojnika, više od 1100 je ranjeno, a preko 2000 zarobljeno. Ustanici su prema nepotpunim podacima imali 72 mrtva i 53 ranjena. Italija je iznova okupirala Crnu Goru, ali više ništa nije bilo kao prije. Glavni cilj italijanske protivofanzive gušenje ustanka nije ostvaren. Borbeno jezgro ustanika uglavnom nije okrnjeno. Oko 5000 gerilaca je ostalo na svojim terenima, sada bolje naoružani nego prvog dana ustanka i van domašaja okupatorske vlasti i moći. Piše u knjizi generala Milije Stanišića 13. julski ustanak kao antifašistički fenomen i potvrda nacionalnog identiteta. Iako je 13. julski ustanak u Crnoj Gori bio prije svega antiokupacioni, on je svakako imao ideološki antifašistički karakter, koji je jedna od najvrijednijih tekovina ovog događaja i svega što je nakon njega uslijedilo. Koliko je u međuvremenu zbog uticaja politike, propagande, manipulacije ili promjene društvene vizure, antifašizam izblijedio kao kolektivni moralni prioritet i jedan od podrazumijevajućih kriterijuma. Možemo sa sigurnošću reći da su se fašizam i antifašizam kao dva istorijska antipoda, dva različita ideološka sistema koji su se sukobili u Drugom svjetskom ratu po svojim posljedicama i po onome što u suštini znače, sada nakon više od pola vijeka relativizirali da polarizacija nije onakva kao što je bila u prošlosti, rekao je za naš radio istoričar Šerbo Rastoder, koji napominje da današnja savremena Europa, a time i Crna Gora, antifašizam smatra svojom bitnom ideološkom polugom na kojoj počiva njen vrijednosni sistem. Antifašizam je danas sublimacija različitih ideja koje ponekad ne isključuje one desne ideje koje su bile elementi fašizma, tako da bi se danas teško moglo reći da postoji jasna granica između ta dva pojma, kaže Rastoder.
U istoriji ono što je bilo, bilo i to se ne može ponoviti, tako da ne mogu se pomiriti antifašizam i fašizam, osim kao neki novi surogat koji bi bilo daleko značaj jednog i drugog pojma.
Također, kroz prizmu dva antipoda, fašizma i antifašizma, potpredsjednik Subnora Crne Gore Ljubomir Sekulić kaže da su agresivni vidovi nacionalizma u Crnoj Gori trajno izgubili bitku.
Crna Gora istinski njeguje tradicije svojih oslobodačkih ratova, naročito antifašističkog rata 1941. do 1945. godine. I četnička ideologija i drugi vidovi agresivnog nacionalizma trajno su izgubili u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori, za razliku od drugih bivših jugoslovenskih republika, antifašističko nasljeđe koje se vezuje za narodno-oslobodilački pokret i komunističku partiju, uglavnom je ostalo neokrnjeno jer su prije svega na vlasti partije koje baštine to nasljeđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poslušajmo još jedan put pregled najvažnijih vijesti dana.
Agencija za istrage i zaštitu SIPA nije uradila svoj dio posla u Potočarima, tvrdi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Policija Republike Srpske podnijeće prijavu protiv NN lica za pokušaj ubistva Vučića, saopštio Dragan Lukač. U Prištini produžen pritvor petorici osumnjičenih za terorizam. Mađarska počela da gradi ogradu prema Srbiji. Krajnje je vrijeme da se riješi kriza u Makedoniji, poručila Viktorija Nuland. Darku Šariću 20 godina u prvostepenoj presudi za šverc kokaina. Nakon 18 sati pregovora, Grčka i Evropska unija postigli dogovor. Večeras se očekuje istorijski dogovor svjetskih sila Irana.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.